Afiyet vereyim, afiyet vereyim. Gepleyer gurugan Eýran Islam Jemhuriýetiniň sesi Gülistan merkezi.
Gordon nurun çaydi günne gorun güneşi hakı uygullon gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımızı nağış taldı hem mämidin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Yaradan Allah'ın adı bilen Esselamu Aleyküm Eriz ve Kadirden Adamlar. Sağaman mınız, portatlarımız hayırlı, sapalı olsun. Gürgün Radyosu'nun Türkmen Dili bölümünün yine bir tane gepleşiklerini sağıttan başlayarız. Bugün heptenin Penşembe günü 1404. Hecri Şemsi yılın Horda Dayı'nın ilkinci günü şeyle de 1446-njy hijri kamary ýylynyň baş aýynyň 24-si we 2025-nji milady ýylynyň maý aýynyň 22-si. Ezizi hemrahlar, hemişekiler ýaly gepleşiklerimizi Qur'an-ı Kerimiň bir näçe aýatynyň talawaty we terjimesi bilen başlaýarys.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
صدق الله العظيم
Ey biziň elçimiz, aýt Hudaý birdir diýip, özü mätäş däl, ýöne hemmäniň oňa mätäş taňrysy. Onuň doglan ýokdur, özü de kimseden doglan däldir. Birew onuň üçin меңдеш ве деңдеш болмыз.
Элиф Эмралар Куран-ы Керимин бир нече аятынын талаватыны ве тержимесин диңледик. Инде болса радиомузун яйылым тертибинин девамына үнсүңүз чекияр. Türkmenistan vakti veren saat 19.30 minutta havarlarlar siyasi sinin ilkinci bölümüne üntümüz çeker. İlkinci bölüm havarlamızdan sonra tarihe göze ilaylin diyen gepleşini ve on zaman bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşini eşittirers. Saat 20.30 minutta havarlarlar siyasi sinin ikinci bölümünü dinleyebilirsiniz. İkinci bölüm havarlamızdan sonra siyaset eylem diyen gepleşini ve izbilen yanlı navazım diyen gepleşini hüdürlers. Saat 21.30 minutta hem xabarlardır siyasi sinin 3. bölümünü hödürlər. 3. bölüm xabarlamızdan sonra Quran Mağarifi deyən gəpləşiğin antini verər. Bu gəpləşiğin izi bilən Yürək Coşğun deyən gəpləşiğini və onsa om Öy və Maşğılı deyən gəpləşiğini yayılımə verər. Emma saat 22.30 minutta hem xabarlardır siyasi sinin sonku bölüm bilən sizin qullunuza bolar. Və sonda hem radiyamızın bir gecəki Akşam hikayetini eşittirir. İzi semralar, siz bir neçe minuttan xabarlardır siyasi sinin ilkinci bölümünü dinləyebilirsiniz. Hem işekiler yal bize hem rab olmanızı umid et diyersiz.
Eýranna sagat 18 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezinin Türkmen radyosundan deslapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Kur'an'ı baylaştırmağın Eýranyň milli üssüllügi düni araqçyň ýygnan etmegi. Eýran Amerika arasy näki gönü bolmady gepleşikleriň 5-nji döwri anyny uny geçirilýär diýip bagaýyň aýtmagy. Eýranyň ýaraglı güýçleriniň teýýarlygynyň ýokarydygyny General Bagheri ýygnatmagy. Şeýlede Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasynyň ortak harbi türgüldeşiginiň tamamlanmagy häzir keşdirilýän muhim habarlaryň birinden ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Feyd Abbas Araqçy uranyň baýlaşdyrylmagynyň Eýranyň ilmi we milli üssüllüklerdigine eşaret edip, Tehranyň bu hakda hiç bir tarap bilen gepleşikleri geçirmejekdigini ygylan etdi. Pars Today-ň beren habaryna görä Feyd Abbas Araqçy Eş-Şärq telekanaly bilen geçiren söhbetdeşliginde Eýranyň uranyň baýlaşdyrmakda hiç bir ýurtdan kömek alan däldigini we diňe öz alimlarynyň ilmi bilen bu üssüllüge ýetendigini we şonuň üçin hem Eýran halkyna ýokary derejede gymmatlydygyny beýan etdi. Eýranyň diplomatiýa delegasiýasynyň başlygy Araqçy şeýlede Eýran Islam Respublikasynyň en temel bäri sanksiýalardan ejir çekip uranyň baýlaşdyrmak ýetendigini we Eýran halkynyň bir mesele üçin sanksiýalaryň dertlerine we kynçylyklaryna jydanlyklaryny ýatlap, bulardan hem muhim mowzuwyň bir ýolla ýurdun ýadry alimlarynyň terror bolmaklary we şehitlik derejäsi ýetmekleri digini açyklap aýtdy. Araq söýlede Eýran bilen Gunmatarň arasyndaky häzirki krizisiň esasy sebäpkäriniň Amerika bolýanlygyny belläp, Amerikanyň ýadry ulanaşykdan çykyp, Kinçiliklar idörede nöni ve Evropali yuvurtların hem yadra ulanışıqdaki coğab kərçiliklarına amal eden değerliklerine aitdi. Araqçı şeylede Evropalıların maşe mexanizmi bilen Eran'a haybat atmaqlarının bir kanunluğunu ıqlan etdi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Ismail Bagai Eýran bilen Amerika arasyndaky gönü bolmady gepleşikleriň 5-nji tapgyrynyň anyny güni 23-nji martda geçirilýändigini aýtdy. Pars Today-iň Irna talgylanyp beren habaryna görä Ismail Bagai Omanyň anyny güni Italiýanyň paýtagty Romda Eýran Amerika gepleşikleriniň ýene bir tapgyryny geçirmek baradaky teklibine we geňeşlerine talgylanyp, Eýran Islam Respublikasynyň bu teklibi garşalanlygyny aýtdy. Bagai şeýlede Eýranyň gepleşik topary Eýran halkynyň baýlaşdyrmak we zalimlyk sanksiýalary ýatyrmak ýaly paraxatçylykly ýadrowy energiýasyndan peýdalanmak üçin iň ýokary hukuklaryny ýerlemekde berk eradyp, bu gurda hiç ýyly tagallardan çekinmezdi. Eýranyň ýaraglı güýçleri boýunça baş ştabynyň başlygy General Muhammed Bagheri, ýurdun ýaraglı güýçleriniň harby ýokyplarynyň we teýýarlyklarynyň has gowudygyny ýygnan etdi. Irina xabarlar gullugunun sepahini yuza salgıl beren xabarına vore, General Bagheri yuvurdun Sistan ve Balucistan velayetine saparından sonra beren gullunlarına Eyranın korunuş ve hapsızlık gücünün teyyarlığının puhtolandırılmağı var edə berur maksatnamalaryň düzülenligini we bu maksatnamalaryň durmuşa geçirilýändigini aýtdy. Bagary şeýlede ýurdun gunnagar ferhetlerini hem terrorçylar bilen garşylaşylmak üçin zerur çäreleriň görülenligini beýan etdi. Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasynyň harby güýçleri Garabagda howpsuzlygy mäkemleşdirmek üçin äräş 2020 şatly ortak harby türgünleşigi üstünlükli görnüşine geçirdiler. Mehir xabarlar gullugunun beran xabarına göre Eýran İslam Respublikasynyň we Azerbaýjan Respublikasynyň Guriýer harby güýçleri bir 4 günlük ortak harby türgünleşigi geçirendirler. Eýran we Pastaranynyň Guriýer güýçleriniň operasiýalyk oranmasary Brigada generali Serdar Veli Medeni Şehit Ayetullah Reisin ve onun hemralarının hatiralarını kadırlap, bu ortak türgünlüğün iki yurdun serhetlerinin amallığının berkarar edilmek için geçirilenliğine haberi verenler. Eýran bilen ortiýetiň resmiýleri hem iki ýurdun ykdysady we sewdaçylyk hyzmatdaşlyklarynyň ösürilmeginiň ýollaryny baýlaýdylar. Ezi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finişdir.
Eýran bilen ortiýetiň resmiýleri iki ýurdun ykdysady we sewdaçylyk hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmeginiň ýollaryny baýladylar. Eýranyň sewda senagat Magdan we Oba hojalyk palatasynyň başlygy Semet Hasanzade geçen günlerde bir ykdysady topara liderlik edip ortiýetiň paýtagty Moskwa safar etdi. Eýranyň bu delegasiýanyň Moskwa saparyna Eýran bilen ortiýetiň sewda we senagat palatalarynyň ortak maslahaty geçirildi. Bu maslahatda iki ýurdun sewdaçylyk işleriniň artdyrylmagy barada we sewda alyş-çarşylarynyň jemi bahasynyň 10 milliard dollardan geçirilmegi hakda görüň edilendigi habar berilýär. Bu esasda Moskwadaky Eýranyň elçisi Kazem Celali bu bilelikdäki maslahatda eden çykyşyna bu maslahatyň gow derejede geçirilendigine eşaret edip, üstümizdäki ýylyň başyna iki ýurdun strategik hyzmatdaşlyklarynyň giňişleýin şertnamasyna Eýran bilen ortiýetiň prezidentleriniň gol çekendiklerini ýatlap, bu meseleniň ýyly bilen Moskwa Tehranyň gatnaşyklarynyň strategik gatnaşyklarynyň derejesine ýetendigini habar berendir. Kazem Celali şeýlede golaýda Euro-Aziýa ykdysadyýet bileleşigi bilen Eýranyň arasynda erkin sewdaçylyk alalaşyknamanyň hem durmuşa geçirilmeginiň zeruriýetiniň başlanandygyny bellep, häzirki döwürde iki tarapyň hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmeginiň ýolunyň açylandygyny habar berendir. Eýranyň sewda senagat Magdan we Oba hojalyk palatasynyň lideri Semedi Hasanzade hem Moskwadaky ykdysady samitde beren gurrunlaryna Eýranyň ykdysady we senagat delegasiýasynyň ortiýeti safarynyň maksadynyň ykdysady we sewdaçylyk gatnaşyklarynyň puhtalandyrylmagyny ýatlap, iki tarapyň ykdysady mümkinçiliklerini ýokardygyny beýan edendir. Eýranyň sewda senagat Magdan we Oba hojalyk palatasynyň başlygynyň ornyna Masary Qadir Qiyafi hem Moskwada geçirilen maslahatda beren gurrunlaryna iki ýurdun sewda alyş-çarşylarynyň jemi bahasynyň 10 milliard dollardan geçirilmegi barada iki tarapyň zerur çäreleri durmuşa geçirjekdiklerini beýan edendir. Aýtmak ýerli, Eýran İslam Respublikasy we Euro-Aziýa ykdysadyýet bileleşiginiň 5 tane agza ýurdy mundan özel bir ortak alalaşyknama gol çekip, Eýran bilen Euro-Aziýa bileleşigine agza ýurtlaryň sewda alyş-çarşylarynyň ösdürilmegine salgytlary aýrypdylar. Şeýlede Eýran İslam Respublikasynyň döwletiniň Atlar işleri boyunca kulluğunun başlığı Aliye Ahmet Niyahem X Sosyal Ulgumunu neşreden sargıdına Eýran bilen Euro-Aziýa bileleşigine agla yurtların yani Ortiýet, Kazakistan, Belarus, Ermenistan Qyrgyzstan yurtlarynyň arasynda geçen 15-nji maýda erkin sewdaçylyk alalaşyknamanyň gol çekilendigini we bu alalaşyknama boýunça taraplaryň hiritleriniň mezenine 87 götürmeniň salgytsyz alyş-çalyş edilmelidigini habar berendir. Aslynda Eýran İslam көсі білін Орсиот Федерациясының иқтисади ва сеудачылық қылматташылықларыны өстірмәге екі тарафың ортақ мақсатлары бардыр. Бекі ордың нефт ва ғаз байлығы өрен көптір. Шының чинем энергияның өндірілмегіне ва экспорт еділмегіне екі тараплайын қылматташылықларын өстірілмеге екі тарафың бәхбетлерін ржықтыр. Екі орд екісі әм Американың ва Европа білелешігінің санкцияларының астында болияндыр. Бұ меселі үчін екі тараплайын қылматташылықларын өстірілмеге екі тарафы әм өрен мұхымдыр.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkezining Türkmen radiýasyndan habarlar dowam etýän. Birleşen Milletler Guramasyna bagly seçmeler Sähýonist rejimiň hüjümleriniň netijesinde gazan elhenç ýagdaýy barada duýduruş berdiler. Pasudeýin Al Jazeera ulgamlanyp beren habaryna görä, Birleşen Milletler Guramasyna baş sekretarynyň metbugat sözçisi Stefan Dujarik, Gaza dolagyna giren kömekleriň bizepden gerek mykdaryny üpjün etmeýär diýmek bilen, şu mahala çelli bu kömekleriň paýlanmanlygyna işaret edip, onuň sebäbiniň Israýylyň diňe Gazada howpli ýollardan bu kömekleri ýetmäge ruhsat berenligidir diýdi. Yine bir habara göre Birleşen Milletler Guramasının Çağalar Hukuklar Kümüteti, Gazze Dolagında Çağaların Aşılık ve Bitepti'nin insan perver kömeklere yetmeğinin öğüne Sähýonist rejimin geçmeğini yazgardı. Anruva Guraması hem Gazze Dolagındaki Aşılığı Yetrail'in cenayetlerinin bir bölümü Bitepti'deki yaşayıcılara karşı aç açan zulüm deyip ıglan etti. Israel rejiminin Israel Hyum gazetasi bir rejimin goşunun merkezi teptinin terkerdeliginin Yordaniya deryasının Gulmatar şeriyasının demir qadığına yerleşen Palestinalıların lagerine gödevçilik etmek banedeki taflamasını paş etdi. Bu xabara vore bir taflaman ilkinci tapqırının çarçubasına Cenin lagari dolu bozulup bir mekanına 4 etajlı cayları becerilecektir. Bir esası henide çeliği bir sebitte Palestinalıların 200 tane yaşayış çayı veyran edilenir. Yeşrail, Hiyum, Şeyle'de Esrail'in koşunun Gülmatar Şeria'daki harbi operasyasını devam ettiriyenliğini haber verdi. Aytmak yerli, Esrail rejiminin koşunu son kaylarda Gülmatar Şeria'da özünün basabalıcılıklı siyasetlerini devam ettiriyenir. Yine bir haber bilen sizi hormatlıların hizmetine. Amerikanın Washington DC şehrine yüze çıkan yaraqlı hücumde Sähýonist rejimin ilçxanasının işgärlerine oq atıldı. İsna xabarlar gulluğunun beren xabarına göre bu hadisa Amerikan Washington DC şehrinin Yevreyler mövdeyinin daşında yüze çıkanır. Bu hadisa da bir erkek adam şeylede bir ayal öldürlenir. Xabarlara göre bir yaraqlı hadisa da Sähýonist rejimin ilçxanasının işgärlerinden hem bir neçesi yaralı bulundur. Emma Amerikanın içeri hoplalık ministeri Kristin Noem bu hadisada ölelerin Esrail'in ilçhanatının işkarları dini xabar verenir. Evi dinleyiciler Türkmen radiyasından deflaku bölüm xabarları eşittiniz. İnniki bölüm xabarlar hem Türkmenistan vaxtı bilen saat 20-30 minutta dikkatini de verler. Dinleyeniniz üçün sağ bolun.
ezîz hemrahlar, ahar man Allah kuat bu acayip portatlarda Gurgun Radiyasının Türkmen dili bölümünün gepleşiklerine hemrah bolýanyňyz üçin sag bolun. Işimizin bu portatında deslap tarihe göz aýlaýdyň diýen gepleşigini eşitdirers, onsoň Bahtiýarlyk çeşmesi diýen gepleşigini hödürler. Hemişekiler ýal bizi hemrah bolun.
Tarihi gözaýlaýy.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näyene bir gezek tarihi gözaýlaýlyň diýen gepleşigi arkaly hyzmatyňyzda bolup durup bize hemra bolun. Sabunan aýdar bolsak, bugün penşembe 1404-nji hejri şemsi ýylyň Hordad aýynyň 1-i, 1446-njy hejri kamary ýylyň baş aýynyň 24-i, 2025-nji milady ýylyň may aýynyň 22-si. Bermin 137 yıl mundan odol 309-njy hejri kamary ýylyň baş aýynyň 24-nji şeýle bir günde Iranly şahyr we sofi Hussein bin Mansur Hallaç dara aşyldy. Ol 244-njy hejri kamary ýylda Iranyň günortosyna Beyza şäherine dünýä inni we çağalykdan din ilimlerini öwrenip başlady we 12 ýaşyny Qur'an-ı Kamiliýatdan okuyup başardy. Mansur Hallaç ýaşlykdan sowçylygy saýlap aldy. Şu yolu İran'ın Şuşter şehrini ve Arağ'ın Besri ve Bağdat şehirlerini ustaatların yanına bollu. Yönü ustaatların her gayfi bir bakan evvelen onu kovdular. Şonu da ol sofuçılığı terk etmedi ve Hint, İran ve Hıtı yali yurtlarda bolup ilati ayet etti. Mansur Hallaç 290-njy kamary ýylda 3-nji gezek üçin haç saparyna gitdi. Haçdan öwürlenne kä sözleri aýtdy. Kä ulamalar we hatda sahabalar oň aýdalaryny ýalňyş we Hudaýa küfr aýtmak hasapladylar. Hallaçyň adamlarynyň sany köpelip Bagdatda Abbasilere garşy aýağa galyanlaryň artmagy bilen ol näçe sapar gola salynyp türme basyldy. We ahyr soň ölüme qaralanı və dara ar. Küýüz ýyl mundan odal 1246-njy hejri kamary ýylyň baş aýynyň 24-nji şeýle bir günde Şerifül Ulema gelip tanýylýan fazilatly alim Aýetullah Muhammed Şerif Mazenderani dünýäden ötdi. Ol Kerbelada dünýäni we alim ulemalardan islam ilimleri öwrendi. Şerifül Ulema soňralar Arak we Iranda boldy. Soň Kerbela baryp sapak berip başlady. Ol gysga ömrüniň boýunda şägirt terbiýeledi. Ol usul ilminin düýbün tutarlardan ne?
Tarih sahifalarını aktarıp, bu ulu evrediş kılası tapa kalayın niteniz. Biz bilen tarihe göz aylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarih. Good eye lighting.
166 yıl mundan odol 1859-njy miladi ýylyň may aýynyň 22-nji şeýle bir günde Scotlandly ýazyjy Arthur Conan Doyle dünýä inni. Ol başda tebipçilik okuydu yönü bu işinne üstünlüklü bolmani edebiyata alakalı bolup bu işe yüzlönni ve yazıcılık edip başladı. Doyle köp destanları yazdı ve Sherlock Holmes destanı bilen şöhrat kazandı. Ondan başka eserler hem yadigar kalandır. Doyle 1930-njy miladi yılda dünyadan öttü. Yıl mundan odal 1910-njy miladi ýylyň may aýynyň 22-nji şeýle bir günde ingilisli himiýa alymy Herbert Charles Brown dünýä inni. Ol häzir çağa ka içeri maşgalaty bilen hemra Amerika bardy. Brown 1935-njy miladi ýylda Chicago ýokary okuw jaýyny okuyp himiýa ilmini professor derejäge ýetdi we 1979-njy miladi ýylda himiýany Nobel halatyny alyp başardy. Brown işine köp zähmet çekti ve kovi ve peydalı necelleri hem yetti. Herbert Brown 2004-njy miladi yılla dünyadan öttü. Arman Allah kuvvet versin Edith Hemralar, siz İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türk Mendeli Radyosu'ndan tarihe gozaylaylin diyen gepleşik dinleyersiniz. Eğer de biz velen ara bağlanışta bolcak bolsanız, bizim web salgıyımız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eğer de sosyal örlerde biz velen ara bağlanışta bolcak bolsanız, bizim nomrumuz şundan ibaret 00-98 91 08 98 51 01 Edith Hemralar neşinin bilen tarihi gudaylaylin diyen gepleşigin şuun kısarını şiirde geçirip kotoryar. Hoş, Allah yarınız bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk eziz radiyo dinleyiciler. İran İslam Cumhurluğu'nun sesi, Gülistan Merkezi, Türkmen Dili Radyosu'ndan, Orta Tolkunlu 1449 kHz frekansından, Bahtiyarlık Çeşme adlı yerleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly indişler, bugünkü Bahtiyarlık Çeşme adlı yepleşik iki bölümden ibaret bolur. Dehlap, özünü düzeltmek hakkı gurrun eder. Gepleşigin ikinci bölümünde bolsa, hormatly iştancı ruhani ağamız, Hacı Recep Muhammed Ahun Henefi siz taraftan gelen soruqlara cevap vererler. Bariyinizi hemranlığa çağırır. Qadirli hemralar, her bir zatdan uzul bir adam özün tanamalı ve öz yürütülüklerini bilmeli ve özünü tananısan ol yürütülükleri kuvatlandırma uçin talaş etmeli. Beyik peygamberimiz şeyle permayiş edibdirlar. Özünün tüzük kişi öz sıfatlarına, yürütülüklerine yetik bolmalı. Her kimin özünü olan mağrafatı güçlü olsa, ol şonçu hem özünü tüzüldüp başarır. Bu özünü düzeltecek bolsan, ilke baştan nefsini arasalamalı. Nefsini arasalamak, özünü düzeltmenin esası usuludur.
Kinnet nistenna min zaman elhamdillah selami. Hennihun yavrudi daru gannilun ya hamami. Kinnet nistenna min zaman elhamdillah selami. هنيهن يا ورود الدار وغنيلن يا حمامي
رجعت لحظة
وده يتبقى على موسى في غمرة خطابة ده بايت دي وفتناك فتونا فعف فتنتك بذ بازي ده فتنتك لغي اي امتحانتك دي دي وبلل نفس مذ خدا يتعالى امتحانت يه هر بر دقيقة ده هر بر ثانية ده هر بر ساعت ده انسانلار امتحانت يه خدا يتعالى Gahen kafirleri takvut veriyor. Beyesettir kamarın zamanında kafirler gahen cenkte piruz oldular. Ne miden çünkü takviyet veriyor. Şu fitnet koyuyor diye Müslümanlara ağzıma iş et koyuyor diye. İmtihan et ya insanları. Gahen Müslüman adamlar takviyet veriyor. Mümin adamlar takviyet veriyor. Üstün çıkarıyor. Kafirler yeni imtihan et ya. Gurur alamadım neydi ki? Gurur alma dedi ki. Hem medattan gurur yamandır. Gurur yamandır. Kâde Kuday-i Teala sen İsleyen zadın beriye kum diyenin kadar et ye. Kendi asın alya. Bir yıl verdin buğday geliye, bir yıl verdin arpa geliye, bir yıl gelmeye. Kendi beriye, kendi alya dedi. Kendi seni göğüne çıkar ya milletin arasından. Hey palani oluyan. Kendi seni ete okluya diye. Kendi seni ete okluya diye. Haberdar ol dedi. Kendi seni zelil et diye. Har et diye diye. Şu diye imtihandır diyeyim eli. Ay palaniye böyle oldu, şeyle oldu deyip kaptalından heyran alma dedi. Huda imtihan et diye. Bir vat seni üstüne de imtihan et diye. Bir vat etek düşürüp imtihan et diye. Bir vat bağırla edip imtihan et diye. Bir vat bergile edip imtihan et diye. Bir vat mahalle edip imtihan et diye seni. Fark etmeye gahan meridilik böyle imtihan et diye. Gahan seni sağlık selametlik böyle imtihan et diye. Gahan ilim böyle imtihan et diye. Bilim böyle imtihan et diye. Fark etmeye. Huday tebarek ve teala seni imtihan et ya diye. Gahan senin elin asker çık koyuyor diye. Öyle bir sahavetmen de adam oluyan. Sonunda da gurur alma dedi ki. İmtihan et ya dedi ki. Gahan aslan bakil adam oluyan sen. İmtihan et ya seni. Hem meşkleri şılı fitnedir ve imtihandır der ya insana. Dünya hamamı bırakacak lahza. Bağdı ziyab elbi rafraf
ya mimi. Vallahi zaman ya Qadirli yildeşler, yağı özünü düzeltmek üçin nefsini arasalamak gerek dedik. Hava, nefsini arasalamak üçin heç bir talaştan qayıtmalı dəl. Nefsini arasalamak qiyin ne bolsa, şun yerini yetirmek gerek. Qiyin işlerin soğabı hem köp bolyandır. Özünü düzeltmek üçin Xuday köp zikretmelidir. Xuday zikretmek, Allah'ını yadlamak, adam erbetliklerden alıp qalyandır.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı teadeleme uçun sizin yürek da mihman muliyar.
Ahire kelamina kelimetet tevhid la ilahe illa
amin
Allahumme entel kafi la kafi illa
web bilgimiz www.parstoday.ir/tk
Hormatly hemralar. Insanın ulu düşmanı onun nefsidir. Nefs insanı yoldan çıkarıp bilýär. Şonuň üçin nefs bilen görüşmeli we nefsi ýeňmelidir. Nefsi ýeňmek özüňi düzeltmek manasındadır. Özüni düzeltjek hükman Qur'ana ýüzlenmeli we ondan kömek soramalydyr. Özüňi düzeltmek Allah üçin bolmalydyr. Ibrahim Halilullah Arasa ve nurana kalbi eye bolmak isleyerdi. Ol bir yolla köp kıyınçılıklar çekmeli hem razi bolli. Şunun için Xuday Tebarek ve Teala ona aitken kalbini verdi ve onu ulu derece yetirdi. Qadirli ýyldaşlar, musulmanlara özlerini düzeltmek üçin köp esaslar we yerlikler bardyr. Günne 5 wagt namaz okamak, 5 wagt Hudaý bilen ara baglanyşyk gurmak, antanyň ruhuny tot-tozanyň oturmagyny öňrelýändir. Özüni düzeltmeýän adam uwur agaja meňzeşdir we özüni düzeltýän adam ýaşyl agaja meňzeşdir. Sebäbi uwur agaçlar ýanyp gider, emma öl agaçlar hasdyr.
Hello, salam.
Sorulara cavab berasan, milletler olur. Türkmenistan'dan getir etrafını.
Benim ahunağım oldu, ahunağım.
İn soraqları.
Ah,
Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk Çeşme tatly gepleşigini dinleýärsiňiz. Etýän hemralyň ody çüýen baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň 2-nji bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly eştanjy ruhaniýa gamat Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi siz tarapdan gelen soraglara jogap berýärler. Bu bölümi eşdeşimiz Abdulhannan Hanefi alyp barar.
Eşdeşler, sağ olun, mehriban dinleyijiler, aziz hemralar, siz edilere. Salam aytýarys. Ýene bir gezek mehriban dinleyijiler soraglara jogap bölümine girip ýetdik. Öz bilşiňiz bu bölüme. Hormatly Ustad Ahun agamyz, Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi gatnaşyp da sizlerin tarapyndan gelýän dörli soraglara jogap gaýtaryarlar. Mehriban dinleyijiler, hormatly ustadyň salam dogasyny eşdiň.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa nabiyih Muhammedin sayyidil mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين خرمت لمسلمان دولار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارين ذا سغلق خوشلق وبارش إشترين ذا أسلق
آمين خرم الله سلامت بولن حق تغلا سيد أذي دوغاتن هم قبول سن خرم الله سلامت إيدم ماني ترفو لرا سورورا را گير شاين
بولجق گير شاين
آمان الله قوات من برق ستور تانق فارغم ماشي رجل مهداغو هلفيدن Son bir açıklat birazı kavu olacak. Ben bir kurbağalık sığır saklayarına, komşu kurbağalık sığır saklayarına, son 7 nefer doldurup kurbağalık veriyarın. Komşu 7 nefer doluyor. Şimdi 7 nefer doluyor, pervendisi de bağlarının sığırın tamamı oluyor. Onun meşhur ağlarına, yankı sığır ölüyor. Şimdi son sığırın pulunu öldü deyip, 7 nefer vermeli mi? Vermeli mi? Son vermeyarla. Ya son mesela 5 nefer giyirip bir 2 nefer de kim hedir? O hom sığır ölüyor. Sondan edile oluyor. Şimdi alıp pulun almalı mı? Almalı mı? Son bunu açıklayıp biraz da kavu olacak. İkinci sorum, ben Arfal yarına şu Arfani Şumalın bir devlete ver yarın. Masinin aşağına kavarfadan uyuyan, üstüne osurlu uyuyan, arasına osurlu gari, üstüne kavarfa uyuyan. Sol doğru buluyor mi? Sol ne sürü bir zat bunu bir açıklayıp birazı bize kavu olacak.
Hormatlı Sant, bu telefonu siz veren hemrah dedik. İyileşimizin biri soru verin yüzlümdürler cevap sizin.
Olacak. Bir hormatlı özünün sorularının başkasına aydıptırlar. Ha, bende bir kurbalık sığır var mesela. Şu kurbalık sığırı ben ölü ölü ediptir şunu ona bana sat. Şunun mesela her 7 ülesinde kadar 7 adama satyarın ya, kadar 4-5 adama satyarın, birincisi 2-3 gün alıya, kadar şeylerik böyle ne olur, hemen satılıya. Şunu bir sıkır bir dene ülağa ya, şunun pulunu kim vermeli, şu ölen sıkırın pulunu kimden çıkmalı, şunu bir aşklat verseniz deyip. Kavak mesela 7 adam doğurulur mu kahin ettiğine takılın, 5 adam ben şunun alacak deyip ya alım diyenden sonra şeyle sıkır ülağa ya. Kesin mesela mi öz elimde hani satılan zatı yok, 5 satıldı. Şunun ne acıra oluyor? Hormatlıyız o kan. Bir sorunun cevabını aydınlarım. İnan sen sığırı ne tarikada satıyorsun? Sen şunu, üleğeni alacak olsan yönü ıklam et diye atıyorsun mu? Ya üleğeni ben sana sattım diyorsun mu? Şunun mesela her bir sığır 7 üle oluyor. 7 üle yani 7 baştan yani şunu kurvalık oluyor. Şimdi şunu, sen şu 7 adama Stayına yakışı dikkat edin. O bir olukon mesela. İyi gürünlü olmanı için. Eğer şunu sen 7 üleğinin her bir adamının gürün edinde şunun mesela sana bir üle ya sana 2 üle sana 3 üle şunu sana sattım. Her ülesi falan çötümenden pulunu sonra berek ya şumat ver pulunu şunu sana sattım dersin ya sana berer ne yapsın be. Eğer yöne sana berer üleğini her vakitte mesela çalmalı olamazsa şunun zamanında 2 üle senki Külesini sana bererin. Bererin mi ya? Berdim mi? Şun hayisi. Eğer şunu sana sattım, sana berdim diyen mi sana? Onu ona geçiptir. Bu neticede sığır ölse de şu alan adamlar şunun pulunu tölemeli oluyorlar. Ama yöne her haçan kurbalık etmeli olamazsa şu 7 ülen 2 ülesini sana bererin. Ama şey diyen mi sana? Onu henüz satmandırsın. Henüz sonra sana bererin, sana sana kıymet bilen sana bererin. Bece gürün eden mi sana? Onu yok. Onu sen öz ihtiyarında, öz hesabında oluyor. Onun pulunu sen özün tülemeli oluyorsun. Ne kadar şu sahada açacağın zaten karamalı oluyor. Eğer şu planço ülen sana sattım diyen mi sana? Onu ona geçiptir ve neticede pulu iş ondan. Şimdi mesela şu 7 ülen 7'sinde şöyle sattım deyip de satamazsan ya henüz 5'sini satamazsan şunun 7 bölükten 5 bölükünü ola tölemeli. 2 bölükten senin öz elinde olsa 2 bölükünü sen özün tölemeli. Yöne eğer şunu şöyle sattım diyen mi sana? yön yok. Şu kurbanlık günü şunu sana veririn, şunu sana satarın deyip de şey diyemezsen, onu henüz satmandırsın, onu satmadıkmasan, onu hem pırını gözün tölemeli oluyorsun. Bir şeyle. Ve ben bu hürmetli yeni bir soruğunu aydıptırlar. Ben arfal yarın, onu maşine yükleyip de akit yarın. Bu şununla etekine kavar fokuyu yarın. Ve onun üsraklarına oturarak direk arfaları kuyarın. Bu inki üstüne de kavu arfadan kuyarın. Bu şeylilik bilin onu kavu arfa adını etip de satyarın. Şunun işgali var mı deyip. Hürmetli dinleyici, onun hükmen işgali var. Çünkü sen mamlada şeyle ağırlasan, şu ağırlığa tutarın aynı sana doğru der. Bu neticede onu etmeklik asla doğru bulmaya. Senin kavusunu çok kosan, şu otlu olsun, beylikli olsun, şu arpağın şu dışını hem senin kar, bu şu dışını da onun maşinine yükle. Şu otlu beylikli etekte de olsun, ortada da olsun, üsürekte de olsun. Kadın hem yerine şundan bolsun. Bu şey sen, sen doğru iş ettiğin oluyor. Eğer şey etmesen, onun sen bunun o tarafı ağırladığın oluyor. Onun neyime zarar yeter? Onu vallahu aklam, Allah'ın özü yakışı biliyor. Onun öyle şöyle doğrulağın etsen sevirli olur diye. Çünkü mamla diyen zatlarda eğer doğrulağın etmesen, onu sen kıyamet günü hükmen belgelirsin. Çünkü öyle şöyle doğrulağın etecek olmalıdır.
Hürm olursan selamet bulun minnettar sorulara cevap bölümüne hem verilen vakit kutup var diye Tanrı yakasın.
Bolya, hoş selamet bulun.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber.
Yalvar eyleyim, Yaradan'a.